Aytishlaricha, Angliyadagi Bristol shahri xizmatchisi George Müllerning 5 ta yaqin do'sti bo'lgan ekan. U bir paytlar do'stlari najot topishi uchun ibodat qilishni boshlabdi. Oradan 5 yil o'tgach, do'stlaridan biri Masihga iymon keltiribdi. Yana 5 yildan so'ng yana ikkitasi. Shundan keyin 15 yil o'tgach, 4-chi do'sti ham masihiy bo'libdi. George Müller so'nggi nafasigacha 5-chi do'sti uchun ibodat qilibdi. Janob Müllerning vafotidan bir necha oy o'tgach, o'sha odam ham Masihga iymon keltiribdi. Ha, halol odamning ibodati ko'p bora kuchayishi mumkin. 17-chi bob. Ko'priklar o'rnating. Qo'rquvga tobi bo'lmanglar, balki butun qalbingiz bilan Rabbimiz Iso Masihning hokimiyatiga bo'ysuninglar. Masihga bo'lgan umidingiz haqida sizdan so'ragan har bir kishiga javob berishga doimo tayyor turinglar. Lekin buni muloyimlik va hurmat bilan bajo qilinglar. Butrusning 1-chi maktubi, 3-chi bob, 15-chi oyat. Ko'plab erkak masihiylar odamlarga o'z iymonlari haqida gapirib berish oson emasligini aytishadi. Ular xushxabarni baham ko'rish uchun kalom va ilohiyotshunoslikdan yetarlicha bilimga ega emas ekanlar. Shu bois Iso Masih haqida guvohlik berish imkoniyatini tez-tez qo'ldan boy berib qo'yishadi. Darhaqiqat, masihiylik qadriyatlarini e'lon qilish uchun yaxshi tayyorlangan bo'lish kerak. Muayyan bilim, ko'nikma va mahoratlarga ega bo'lish zarur. Ammo buning uchun ilohiyotshunos bo'lish shart emas. Agar odamlar sizni eshitishga tayyor bo'lsalar, qalbingizni o'zgartirib yuborgan va hozirdan siz uchun muhim bo'lgan haqiqatlarni aytishingizning o'zi kifoya. Masih haqidagi shaxsiy guvohlikni qanday baham ko'rish mumkin? Namuna. Siz qachondan buyon masihiy bo'lganingizni bilmayman. Ammo cho'poningiz va boshqa masihiylar iymonning shaxsiy guvohligini gapirganlarini bir necha bora eshitgan bo'lsangiz kerak. Iymonning shaxsiy guvohligi bu sizning qanday qilib masihiy bo'lganingiz haqidagi hikoyadir. Iymon guvohligi qanchalik oddiy baham ko'rilishini ko'rsatish uchun Mark bayon etgan xushxabarning 5-chi bob 1-20 oyatlarga murojaat qila qolaylik. Unda Isoning jin chalgan odamni qanday qilib davolagani hikoya qilinadi. Jinlar unga dahshatli azoblar bergan. Isoning unga rahmi kelib, undagi jinlarga shu yaqin atrofda yurgan cho'chqalarga kirishini buyurdi. Cho'chqalar podasi tik qiyalikdan ko'lga yopirilib cho'kib ketdi. Men shifo topgan odamning kechinmalarini va xatti-harakatlariga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu bechora jinlardan qutulib, qanchalik yengil tortganini tasavvur qilish mumkin. U hech o'ylab o'tirmay Isodan u bilan birga qolishiga ijozat so'radi. Iso unga mana bunday javob qaytarmadi-ku. Albatta, qolaver. Menda ilohiyotshunoslikni o'rganasan. 1-2 yil mening shogirdlarim orasida bo'lib, men haqimda guvohlik berishni o'rganasan. Yo'q. Iso bu odamga shunday dedi. O'yinga bor. Men Rabbing sen uchun nimalar qilganimni, qanday rahim shafqat ko'rsatganimni o'z yaqinlaringga gapirib ber. Mohiyatan u bu odamga o'z yaqinlari oldiga qaytib borib, ular bilan iymon guvohligini baham ko'rishini buyurdi. Hali tajribali iymonli bo'lmagan bu odam uni Iso qanday qutqargani haqida guvohlik berishga tayyor edi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Muqaddas kitobda aytilganki, shifo topgan odam Iso unga qanchalar muruvvat ko'rsatganini Dekapolis hududida e'lon qila boshladi. Hamma hayratga tushardi. Bu odam hayotining o'zgarishi qanday samara berdi? Fikrimcha, biz bu haqda Mark bayon etgan xushxabarning 7-chi bob 31-chi oyati va 8-chi bob 9-chi oyatlari orqali bilishimiz mumkin. Bu hikoya Iso Isroil chegarasidan tashqarida joylashgan va majusiylar yashaydigan hudud Dekapolisda o'tkazgan kunlari haqida ma'lumot beradi. Iso avval bu chekka hududlarda bo'lmagandi va bu yerda taniqli emasdi. Ammo shunisi hayron qoldiradiki, u bu yerga kelganida uni katta aholi, ayollar va bolalarni hisobga olmaganda ham 4 mingga yaqin kishi kutib oldi. Ular Isoni ko'rishni va uning kalomini eshitishni juda istashardi. Xo'sh, bu odamlar qayoqdan kelib qolishdi? Shaxsan men Mark xushxabarining 5-bobida hikoya qilingan odam Isoning unga buyurganlarini aniq bajarganiga ishonchim komil. U o'zining hamyurtlariga Iso tomonidan qanday marhamat topganini aytib berganiga ishonaman. Ishonamanki, u o'zining yaqinlari, do'stlari va tanishlari bilan iymon haqidagi guvohligini shunchaki baham ko'rgan va bu ularda Isoni ko'rish hamda uning kalomini eshitish istagini uyg'otgan. Iymonda shaxsiy guvohlikning tarkibi. Aziz birodar, qo'lingizda xushxabarning qudratli quroli turibdi. Bu Iso sizning hayotingizda nimalarni amalga oshirganidan dalolat beradi. Men nega bu haqda gapiryapman? Negaki, iymonning shaxsiy guvohligi bu sizning va faqat sizning Iso Masihni anglash yo'lidagi tajribangizdir va hech kim buni inkor qila olmaydi. Nimaiki aytadigan bo'lsangiz, barini o'zingiz boshdan kechirganingiz uchun tinglovchilar sizni katta tushuncha bilan tinglashadi. Sizning iymondagi guvohligingizni 3 qismga bo'lish mumkin. 1-chi qism. Men Iso Masihga iymon keltirguncha qanday yashaganman? 2-chi qism. Men qayt tarzda Iso Masihga yuzlandim. 3-chi qism. Iso Masihga yuzlanganimdan so'ng hayotim qanchalik o'zgardi? Endi esa xayolan o'tmishga, hali masihiy bo'lmagan davringizga qayting. Qanday vaziyat Iso Masihni o'z Rabbingiz va xalaskoringiz deb tan olishga undadi? Masihiy bo'lganingizdan so'ng siz o'zingizda qanday o'zgarishlar bo'lganini kuzatyapsiz? Yuqorida keltirilgan rejadan foydalangan holda iymondagi o'z guvohligingizni qisqacha yozib qo'yishga harakat qiling. Siz bu yozuvlaringiz bilan qurollangan holda Xavoriy Butrusning maktublaridan biridan biz topgan buyruqni bajarishga tayyor bo'ling. Masihga bo'lgan umidingiz haqida sizdan so'ragan har bir kishiga javob berishga doimo tayyor turinglar. Xudoga o'z o'g'lida siz bilan muloqot qilish imkonini bergani uchun minnatdorchilik bildiring va mana shu haftadan biror kishi bilan xushxabarni, umidingiz manbayini baham ko'rishingizga imkoniyat berishini so'rang. Ko'priklar o'rnating. O'zga mamlakat hukumati a'zolaridan biri o'g'lini Amerika Masihiy kollejiga o'qishga yuboribdi. Bu yigit masihiy bo'lmagan ekan. Talabalar esa o'zlaridan kimga bu yigit bilan xushxabarni baham ko'rish imkoni berilishiga qiziqib qolishibdi. Bu talabalar kengashining raisi bo'larmikan yoki kursning eng yaxshi sportchisimi? Balki kollej kapellonidir. Chet ellik talaba chindan ham masihga iymon keltirdi. Ammo Xudo kimni o'zining xabarchisi etib tayinlaganini bilgach, hamma juda hayratda qoldi. Bu Tom ismli oddiygina yigit edi. Tomni talabalar orasidan biror bir jihati bilan ajralib turadi yoki xushxabar yoyishdan alohida qobiliyatga ega deb hech kim aytolmasdi. Keyinchalik Tomdan bu qanday sodir bo'lganini so'rashganida shunday degan: "Men shunchaki uning qalbim va o'zimning qalbim o'rtasida ko'prik qurdim xolos. So'ngra esa shu ko'prikdan Iso o'tdi. Atrofingizdagi odamlar uchun yaqin bo'lish, do'stona munosabat, ko'priklar qurishni eplay olish mana odamlarga xushxabarni yetkazadigan tarkibiy qismlar. Masih haqida guvohlik berishingiz uchun cho'pon yoki ilohiyotshunos bo'lishingiz shart emas. Ammo xushxabarni muvaffaqiyatli yoyish uchun xuddi Tom va o'sha chet ellik talaba bilan bo'lganidek, atrofdagilarning ishonchini qozonmoq zarur." Ammo biz o'z qalbimiz va boshqa odamlarning qalbi o'rtasidagi ko'priklarni ularga Iso Masih haqidagi xabarni yetkazishimizga yordam beradigan ko'priklarni qanday qurishimiz mumkin? Mana ushbu xayrli ishda sizga yordam beradigan bir qancha maslahatlar. Sizga e'lon qilingan haqiqatlar bilan yashang. Agar siz muqaddas kitob haqiqatlariga muvofiq yashashga intilsangiz, hamkasblaringiz va tanishlaringiz sizda Xudo harakat qilayotganini payqashadi. Hayotingizda bu fazilatlar shu kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Ya'ni bu hayotsevarlik, odamlarga nisbatan samimiy munosabat, axloqiy poklik, so'zdagi taqvodorlik, mehnatdagi tirishqoqlik, jamoat hayotidan faol ishtirok etish, oilaviy hayotdagi poklik, bolalar bilan muvaffaqiyatli munosabat, o'z xonadonini boshqarish mahorati. E'monda bo'lmagan odamlar haqida ibodat qiling. Najot Xudoning ishi, bizning vazifamiz esa xushxabarni yoyish. Shuningdek, ibodat qilish ham bizning vazifamizga kiradi. Biz ko'priklar o'rnatishga da'vat etilganmiz. Xususan shu ko'prikdan Xudo odamlarning qalbiga o'tishi uchun ibodat qilish ham bizning vazifamiz. Shu bois quyidagilar haqida qunt bilan muntazam ravishda ibodat qiling. Yaqinlaringiz, hamkasb va qo'shnilaringiz baxtli saodatli bo'lishi uchun. Xudo iymondagi guvohligingizga yo'l ochib berish uchun. Xudo xushxabarni yoyishdan sizga donolik berish uchun. Xudo qo'rquvni yengib, sizga dadillik berish uchun. O'zingiz yaxshilik qiladigan odamning qiziqish va ko'ngil xushliklarini baham ko'rishga tayyor bo'ling. Odam bilan o'zaro do'stlik o'rnatishning eng yaxshi usullaridan biri uning nimalarga qiziqishini bilib, u bilan birgalikda baham ko'rmoqlikdir. Aytishlaricha, bir masihiy atirgul o'stiradigan qo'shnisi bilan do'stlashish uchungina o'zi ham atirgullar yetishtirishga qaror qilibdi. Voqeani boshidan oxirigacha aytib o'tirmayman. O'sha qo'shni hozir ham atirgullar parvarishi bilan shug'ullanadi. Lekin shu bilan birgalikda masihiy ham bo'lgan. Zamonaviy hayotni muqaddas kitob haqiqatlari bilan taqqoslang. Insoniyat tarixidan hali hech qachon bizning zamonamizdek tahlikali va voqealarga boy davrlar bo'lmagan. Odamlar har kuni turlicha qiyinchiliklarga to'qnash keladilar. Har qanday gazetani o'qib, bunga ishonch hosil qilish mumkin. Biroq odamlar bu mashaqqatlarni yengib o'tishga yordam berishgan va ularni tashvishga solayotgan savollarga javob berishgan Xudoning qodir ekanini bilishlari lozim. O'zingiz xushxabar tarqatayotgan yaqinlaringizga muqaddas kitobda olamda yuz berayotgan turli voqealarga yoki zamonaviy jamiyatga xos bo'lgan muammolar aytib o'tilganini tushuntirish imkonini izlang. Shu tariqa ular muqaddas kitob hayotga to'g'ridan-to'g'ri aloqador ekanini tushunib olishadi. Yaqinlaringizga samimiy qiziqish bildiring. Inson tabiatan anchayin xudbin. Odamlar yaqinlariga nisbatan o'zlari haqida ko'proq qayg'urishadi. Ammo boshqalarga xushxabar eltayotgan kishi ularga samimiy qiziqishini ko'rsatishi lozim. Xizmat qilayotgan kishilaringizning ismlarini yodlab oling. Ularni tug'ilgan kunlaridan va boshqa yodga olinadigan sanalarda unutib qo'ymang. Qiziqish va ko'ngil xushliklarini baham ko'ring. Atrofdagilarga, ayniqsa hamkasblaringizga ularning siz uchun qadrli ekanligini ko'rsatishga bor kuchingiz bilan intiling. Ana shundan ular sizni do'st deb bilishadi va qoynahoy iymon e'tiqodingiz bilan ham qiziqib qolishadi. Nomasihiy odamlar bilan tanishing. Bizning jamoatda masihga iymon keltirmaganlar juda kam bo'lsa kerak. Albatta, jamoatga vaqti-vaqti bilan ko'chadan odamlar kelishadi. Ayrimlarni Xudoning uyiga do'stlari va tanishlari olib kelishadi. Ammo ko'p hollarda iymonda bo'lmagan odamlar bilan tanishuv jamoatdan tashqarida yuz beradi. Hali masihni anglamagan odamlar siz bilan qo'shni bo'lib yashashadi birga ta'lim olishadi. Siz ularni beysbol maydonchasida yoki boshqa sport maydonida uchratishingiz mumkin. Ular bilan tanishib, munosabatlaringizni mustahkamlang. Bu sizning shubhali joylarga borishingiz kerakligini bildirmaydi. Shunchaki o'zingiz tez-tez bo'lib turadigan joylardagi odamlar bilan tanishib oling. O'zingiz yoqtiradigan mashg'ulotlarga iymonda bo'lmagan odamlarni ham jalb eting. Siz xushxabar tarqatayotgan odamlaringizning qiziqish va ko'ngil xushliklarini baham ko'ribgina qolmay, ularni o'zingiz yoqtirgan faoliyatga jalb etishingiz ham mumkin. Siz golf o'ynashni yoqtirasizmi? Xo'sh, nega endi taqvodor bo'lmagan tanishlaringizni yaqindagi golf maydonida o'ynash uchun taklif qilmaysiz? Sport o'yinlari yoki boshqa birgalikdagi mashg'ulotlar davomida iymonda bo'lmagan tanishlaringiz qanday inson ekaningizni va qanaqa masihiy ekaningizni yaqindan bilib olishlari mumkin. Yaqinlaringizga foyda keltiradigan tadbirlar tashkil eting. Xushxabar tarqatishning ajoyib usullaridan biri bolalar uchun tadbirlar tashkil etish. Bu tadbirlar ilmiy yoki ko'ngil ochar xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Masalan, siz bolangiz yoki iymonda bo'lmagan tanishlaringizning farzandlari o'ynaydigan sport jamoasining murabbiyligi vazifasini o'z zimmangizga olishingiz mumkin. Siz bu vazifadan o'zingizni nafaqat inson, balkin masihiy sifatida ham ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, siz o'z hududingizning u yoki bu xayriya tashkilotidan ko'ngilli bo'lib ishtirok etishingiz mumkin. Bunday tashkilotlar jiddiy va vijdonli odamlarning yordamiga juda muhtoj bo'lishadi. Siz hududingizdagi muhtojlarga yordam ko'rsatibgina qolmay, ularga masih haqida guvohlik ham berishingiz mumkin. Va nihoyat, siz davlat xizmatiga o'tsangiz ham bo'ladi. Davlat xizmatchisi hamisha fuqarolarning ko'z o'ngida bo'ladi va bunday vaziyat unga, agar u masihiy bo'lsa, atrofdagilarga taqvodorlik va boshqa ruhiy fazilatlarni namoyon etish imkonini beradi. Davlat xizmatida bo'lgan odam o'z mavqeidan e'tiqodini targ'ib qilishda foydalanmasligi kerak. Ammo u o'z zimmasiga yuklangan vazifani Masihning izdoshiga xos tarzda ado etsin, uning ishi najotkor haqida aytgan har qanday so'zlardan ko'ra ko'proq tushuncha beradi. Yaqinlaringizning farovonligi uchun g'amxo'rlik qiling va ishlaringiz masihiylik e'tiqodi tayanadigan o'sha haqiqatlardan guvohlik bersin. O'z umidingiz haqida hisob bering. Men o'z vaqtida ilohiyotshunoslikdan ta'lim olgan Talbot seminariyasida ishga joylash bo'yicha mas'ul vazifani egallaganimdan so'ng, mendan Chicago'dagi talabalar hayotiga bag'ishlangan seminarda ishtirok etishimni so'rashdi. Ma'ruzachilar orasidan mamlakatdagi mashhur seminariyalardan birida ilohiyotshunoslik bo'yicha ilmiy darajaga ega bo'lgan mutaxassis ham bor ekan. Uni tinglab tezda tushundimki, u masih hayoti haqida zarracha ham tasavvurga ega emas. Shu bois tanaffuslardan biridan bu olim erkakning yonida o'tirib, xushxabar va najot haqida suhbat boshladim. Men unga masihga kimki iymon keltirmasin, to abad mahkum bo'lishini, Xudodan ayrilishini tushuntirishga urindim. Men hech qachon bu odamning javobini unutolmayman. Xo'sh, unda Afrikaning yovvoyi qabilalari bilan nima bo'ladi? Uning savoli o'z iymoni haqida ochiq gapirishga jur'at etolmaydigan masihiylarni boshi ber ko'chaga kiritib qo'yishi mumkin edi. Ular ham suhbatlariga qandaydir murakkab masala yuzasidan javob berolmay qolishdan qo'rqishadi. Ammo bunday vaziyatdan ehtimollik unchalik katta emas. Negaki, xushxabar yetkazuvchi iymonda bo'lmagan tinglovchisidan eshitishi mumkin bo'lgan barcha savollar eng asosiy masalalarga boshlaydi. Tasavvur qiling, bu ma'lumotli erkak menga birinchi raqamli savolni berdi. Sizda iymonda bo'lmagan odam bilan do'stona munosabatlar o'rnatilganidan so'ng, tabiiyki, u sizning iymoningiz haqida savollar berishni boshlashi mumkin. siz ulardan qaysi biriga javob bermay qolishingiz mumkinligidan qo'rqmasligingiz kerak. Savollar bu yaxshi. Agar ham suhbatingiz iymoningizga qiziqish bildirib, savollar bersa, bu ajoyib. Masih haqidagi guvohlik bu monolog emas, hamisha dialog. Xushxabar aytish bu faqat gapirish emas, balki odamlarni eshitish hamdir. Bu ularni tashvishga solib, bezovta qilayotgan muammolarni tushunish demakdir. Shuningdek, bu muqaddas kalomga tayangan holda ham suhbatning savollariga javob berish zarurligini ham anglatadi. Biz masihiylar o'zimiz xizmat qilayotgan kishilarga rahim-shafqat ko'rsatishimiz, ularning savollarini oldindan payqab, muqaddas kitobdan javoblar topishimiz kerak. Aytib o'tganimdek, bu kabi barcha savollar eng muhim masalalarga olib borishi mumkin. Men quyida ushbu savol va e'tirozlarni keltirib o'taman. Ularning har biridan so'ng muqaddas kitobdan xulosa qilishingizga yordam beradigan, mohiyatan ham suhbatingizga javob beradigan satrlarni keltiraman. Umid qilamanki, siz odamlar bilan shunday suhbat qurasizki, bu kabi savollarni berayotganingizdan ular noqulaylikni his etishmaydi. Xushxabarchi to'qnash keladigan 7 asosiy savollar. Birinchisi, xushxabar haqida hech qachon eshitmagan yovvoyi qabilalar bilan nima bo'ladi? Javob. Zabur kitobi 18-bob 2-oyat. Rimliklarga maktub 1-bob 18-20-oyatlar. 2. Xudoga tomon Iso Masihga bo'lgan iymondan boshqa biror yo'l bormi? Javob. Yuhanno bayon etgan xushxabar 14-bob 6-oyat. 3. Nega begunohlar azoblanishmoqda? Javob. Rimliklarga maktub 5-bob 12-oyat. 4. Mo'jizalar bo'lishi mumkinmi? Agar shunday bo'lsa, ularni qanday izohlash mumkin? Javob. Yuhanno bayon etgan xushxabar 1-bob 1 va 14-oyatlar, 3-bob 2-oyatlar. 5. Muqaddas kitobda xatolar ko'p, shunday emasmi? Javob. Timoteyga 2-maktub 3-bob 16-oyat. Ibroniylarga maktub 1-bob 1-2-oyatlar. Butrusning 2-maktubi 1-bob 20-21-oyatlar. 6. Masihiycha ruhiy tajriba deb atalganlarning bari chuqur psixologik ko'rinish, shundaymi? Javob. Havoriylar faoliyati 9-bob. Rimliklarga maktub 5-bob 8-10-oyatlar. 7. Axir men o'z yaxshiliklarim tufayli jannatga tusha olmaymanmi? Javob. Galatiyaliklarga maktub 2-bob 16-oyat. Titusning maktubi 3-bob 5-oyat. Yoqubning maktubi 2-bob 10-oyat. Odamlarga g'amxo'rlik ko'rsating. Aziz birodar, men Masihni hozircha bilmagan odamlar bilan do'st bo'lishingiz, o'zaro munosabatlar qurishingiz, ko'priklar o'rnatishni boshlashingiz uchun ibodat qilaman. Agar siz chindan ham odamlarga yaqin bo'lsangiz, bu holda umidingiz haqida sizdan so'ragan har bir kishiga javob berishga doimo tayyor turinglar. Kimki Masihga sizning guvohligingizda so'zin va amali bilan kelsa, abadiy mukofotni oladi. Negaki osmon shohligining ahliga aylanadi. Odamlarga samimiy g'amxo'rlik ko'rsating. Ularga Masih sevgisini namoyon eting. Ularni chin qalbingizdan seving. Nahotki hech kimning ishi bo'lmasa. Yirik gazetaning tahririyatiga qo'shni jamoatlardan birining cho'poni kelibdi. U tahririyatning boshliqlaridan biri bilan gaplashish uchun kelgan ekan. Cho'pon ketishidan avval o'sha odamga shunday so'zlar bilan murojaat qilibdi. aziz birodarim, men sizni masihiy bo'lishga da'vat etaman. Tahririyat xodimi biror so'z aytmay, deraza oldiga kelib, bir necha daqiqa ko'chaga qarab turibdi. Cho'pon o'ylabdiki, uni gaplari bilan xafa qilib qo'ydi. Nihoyat bu odam ruhoniyga o'girilibdi. Uning ko'zlari jiqqa yosh ekan. U mehmonning qo'lidan tutib aytibdi: "Men haqimda g'amxo'rlik qilganingiz uchun rahmat. Butun hayotim mobaynida hech kim, yaqinlarim ham, hamkasblarim ham hech qachon yuragimga e'tibor qaratmagan. Men bilan hech kimning ishi yo'q deb o'ylardim."